skyggemissioner, som er noget, jeg har gået og båret med mig i nogle år, efter jeg hørte en tale fra en præst over i USA, der hedder John Ortberg. Så selve navnet skyggemissioner er altså ikke noget, jeg har opfundet selv. Men, og den tekst, jeg gerne vil, at vi rejser os og hører, er fra Matthæus evangeliet, det 16. kapitel, og det er vers 13-23. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du Simon, Jonas' søn, for det her kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlen. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Derfor bød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra dag begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at hun skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi er bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Amen. Værsgo at tage plads. Vi kommer ind et ret intenst sted, synes jeg, her i samtalen mellem Peter og Jesus, hovedsageligt Peter og Jesus. Det er Peters bekendelse. Jesus han spørger først, hvem siger folk er? Og så begynder de at komme med alt det, de går og hører om ude i byen. Men så bliver det straks mere personligt. Men hvem siger I, at jeg er? Og selvfølgelig er det Peter, har jeg lyst til at sige. Selvfølgelig er det Peter, der rejser sig frem og siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Og får også et meget, meget fint svar fra Jesus, at han er salig, fordi det kan et menneske ikke kan overbevise ham om. Det er kun Gud, der kan det. Og det er faktisk en helt lang prædiken i sig selv, som jeg ikke vil holde i dag. Jeg vil hellere lægge vægt på det, der kommer lige efter. Nemlig, da Jesus så begynder at forberede disciplerne på, hvad der skal ske ham, når de når til Jerusalem. Den selv samme Peter, der lige har bekendt, at han var Kristus, Messias, den levende Guds søn, han begynder at gå i rette med ham og sige, ah nej herre, det der, det kan ikke passe. Det må ikke ske. Det må ikke ske. Så det må vi forhindre. Og lige så fint og velsignet Jesus svar var til Peter, da han bekendte ham. Lige så hårdt er hans svar nu. Vi er bag mig, Satan. Altså rimelig voldsomt. Du vil ikke, hvad Gud vil. Du vil kun, hvad mennesker vil. Jeg har virkelig sympati for Peter. Hans liv er blevet totalt forandret, da han mødte Jesus. Og jeg tror, at selvom der er en stor usikkerhed og kan vide, om vi får brød i morgen og spise-agtigt, så har han bare fundet ud af, at når han er sammen med Jesus, så går tingene på en eller anden måde. Og der er bare en fred, og det er fedt. Og nu står Jesus og siger, at det skal slut. Det er i hvert fald det, Peter hører, tror jeg. Han skal dø. Jesus skal dø fra dem. Det skal han så bare tilbage til fiskebåden, som om intet er hent eller hvad. Det kan han slet ikke holde til. Så nej, Jesus, det må ikke ske. Peter, han har bekendt med hjertet, men han har ikke forstået den bekendelse med sit sind. Hvad betyder det, at Jesus han er Kristus? Og lige i det rum af usikkerhed, der sniger djævlen sig ind. Det er ikke bare en kommentar, Peter kommer med. For hvis vi nu sætter den i sammenhæng med, da Jesus han var ude i ørkenen, der kommer djævlen også og frister Jesus. Ah, hvis du er sulten, kan du da bare lave de der sten om til brød? Eller prøv bare at kaste dig ud. Der sker der jo ikke noget, Guds engle vil gribe dig. Og nu frister djævlen igen. Du behøver da ikke at dø. Du behøver ikke tage korset. at han hænger på korset. Djævlen stopper jo ikke, vel? Han bliver ved til sidst. Andre har han frelst, men sig selv kan han ikke frelse. Igen lokker han ham ned fra det kors. Prøv at forestille jer, hvis Jesus faktisk havde svigtet sin mission og givet efter for djævelens skyggemission. Hvad havde det betydet for verden og os i dag? Intet kors, intet opbrud med døden og syndens magt. Ikke noget nyt håb, ikke noget fællesskab med Gud. En af de gammeltestamentlige fortællinger, som er begyndt at betyde rigtig meget for mig, det er fortællingen om Esther. Og jeg ved ikke, om I kan huske den lige sådan. Det er ikke sådan en, man læser super tit, tror jeg. Men Esther, hun var sådan en... Jeg vil opfordre jer til at gå hjem og læse den. Jeg fortæller jer kun noget af historien. Jeg skal nok lade være med at røbe det hele. Og den er ikke så lang. Den er 10 kapitler. Det er faktisk bare sådan en lille hygge kaffelæsning, tænker jeg, når man kommer hjem. Men Esther, hun er en jødisk, ung jødisk kvinde, som desværre har mistet både sin mor og far, og hun er så under formynderskab af sin fætter Mordekai. Og hun lever i Perseriet under den persiske konge, og det er ikke gået værre eller bedre, end at den her konge søger en ny dronning. Og derfor så skal alle unge kvinder, der ikke er gifte, til en, vi vil nok kalde det audition i dag. En skønhedsaudition. Hvem falder nu bedst i kongens smag? Og efter, jeg ved ikke hvor meget, det bliver beskrevet rigtig humoristisk faktisk i bogen, hvad hun skal gennemgå og alt det her. Det vigtige er, Esther vinder. Hun bliver kongens nye dronning. Og der sker en masse ting. Men en af de ting, der sker, det er, at kongen forfremmer en af hans mænd til at være en af de største store mænd, nemlig større end nogle af de andre store mænd. Og han hedder Haman. Og Haman, han får sådan rimelig meget storhedsvanvid. Han kan faktisk ikke tåle at få så meget magt. Så han synes, folk de skal knæle for ham, når han går forbi. Og altså tæt på tilbedelse. Og det vil Mordekai selvfølgelig ikke, for han er jøde, og han falder kun på knæ for én, nemlig Gud. Og det kan Haman simpelthen ikke magt. Så han skal have taget revanche. Og det er da ikke nok at slå Mordekai ihjel. Når han finder ud af, at han er jøde, så skal hele det jødiske folk slås ihjel. Og det får han kongen med på. Lokker ham med lidt penge og sådan. Så går kongen med på den. Og det hører Mordekai selvfølgelig om. Går til Esther og siger, Esther, du må gøre noget. Du er dronning. Dit folk står til slagtning. Og så kommer Esther. Nej, du ved. Ej, det tror jeg faktisk ikke går, Mordekai. Fordi kongen har ikke vil se mig i 30 dage. Så jeg er altså ikke lige inden for ham lige nu. Så det tror jeg altså faktisk slet ikke går. Og hvis jeg træder frem for kongen, uden han har kaldet mig, så risikerer jeg dødsstraf. Så det tror jeg faktisk ikke lige for mig. Altså, jeg tror faktisk, du skal finde en anden hjælp. Men Mordekai, det vil han slet ikke høre om. Så nu skal I lige høre, hvad Mordekai han siger til hende. Bild dig ikke ind, at du som den eneste af jøderne kan redde livet, fordi du er i kongens palads. For hvis du virkelig tier i den situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andetsteds fra. Men du og dit fædrende hus vil gå til grunde. Og hvem ved, og her kommer det, og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. Det kan godt være, at Esther synes, det var lidt et tilfælde, at det var tilfældigvis var hende, der vandt den skønhedskonkurrence. Men Gud han havde en plan. Gud han sendte faktisk Esther ind i en mission, da han sendte hende ind i det kongehus. Så er spørgsmålet, om hun vil tage den på sig. Og det er jo op til hende. Det har voldsomme konsekvenser for hendes folk, hvis hun ikke vil tage den på sig. Det har sådan set også voldsomme konsekvenser for hende selv, hvis hun ikke vil tage den på sig. Se, her er hendes skyggemission. Det er at leve i fred og ro i luksuslivet. Bare stille og roligt tilbagetrukket helt for sig selv. Ikke blande sig i noget, og så bare have det godt. Men Guds mission, det var at være en markant figur i jødernes historie. Og redde hele folket fra Hamans onde ånd. Hånd og ånd, vel, egentlig. Og derfor synes jeg faktisk, Esther er så fint et eksempel, når vi nu snakker skyggemission. Hun bliver sat midt i magtens centrum, og det gør hun helt sikkert af den grund. Men det koster hende. Det koster hende at gå ind i Guds mission. Lige så vel som det koster dig og mig at gå ind i Guds mission. Hun kan ikke bare tænke på sig selv. Hun er nødt til at tilsidesætte sig selv, og så have Gud og Guds mission for øje. Og heldigvis har hun en Mordekaj i sit liv, der gider at snakke sandhed ind i hendes liv, når hun selv prøver at afvige fra den. Så mit spørgsmål til os i dag, til dig og mig, det er, hvorfor har Gud sat dig lige der, hvor han har sat dig i dit liv? Hvorfor har han sat dig lige på den vej med dine naboer? Hvorfor har han sat dig lige på den arbejdsplads, hvor du bruger rigtig mange timer hver uge? Hvorfor har han givet dig de venner ind i dit liv, som han har? Og måske endnu sværere spørgsmål. Hvad er din skyggemission? Hvad er det, du nemt kan ty til i dit liv? Hvor du egentlig godt ved, at det er lidt spild af tid, eller spild af kræfter, eller at det forhindrer dig, det tager dit fokus fra det, dit fokus egentlig burde være. For mange dårlige serier til langt ud på natten. For meget Facebook i løbet af dagen. For mange nyheder, det kunne også være en, hvis man bruger al sin tid på det. Det er ikke godt at se nyheder, men tænk over det. Hvad er din skyggemission, det du tør til, når du godt ved, at Gud prikker dig på skulderen og siger noget? Det, der ligger, der egentlig ikke måske i sig selv er helt forkert, men alligevel sørger for, at du bevæger dig lige en grad væk fra det, Gud egentlig synes, at du skal. Og det tredje spørgsmål, og sidste spørgsmål. Har du en Mordekaj i dit liv? Det er vigtigt. Har du en, der tør sige, ved du hvad, det kan godt være, at du synes, det er en god idé. Det er jeg ret sikker på, at hverken Gud eller nogen andre synes. Og du bevæger dig helt væk nu. Så kunne vi lige prøve at rette fokus ind igen. Jamen, nej. Jamen, nej. Afsted. Har du sådan en i dit liv? Jesus var tæt i forbindelse med sin himmelske far. Han brugte meget tid, når man læser ham i evangeliet. Han gik tit væk, var stilhed, søgte styrke hos sin himmelske far. Selv Messias havde brug for det. Han var nemlig ikke kun sand Gud, han var også sandt menneske. Og for at blive på sporet og undgå vores skyggemissioner, så er det vigtigt med en daglig og tæt forbindelse med Jesus, vores frelser og herre. Ha' en Mordekaj i ens liv. Og så lyt til ham, selvfølgelig. Og vær ærlig med sig selv. Det er de tre ting, jeg vil tage med, som er vigtige i dag. Daglig og tæt forbindelse med Jesus. En Mordekaj i ens liv. Og vær ærlig med sig selv. Jesus tog korsets vej. Og amen og halleluja for det. Men det betyder ikke, at djævlen han bare er stoppet. Han bliver ved med at prøve til. Og han prøver ikke kun til ind i os som enkeltpersoners liv. Han prøver også til ind i vores menighedsliv. Så lad os hjælpe hinanden og stå fast i Jesus. Amen.